Kom ons lees saam Openbaring 16 vanaf vers 12. Jy gaan nou agterkom, ons gaan nou vanaand begin waar ons eintlik gestaand geëindig het. En jy sal onthou, ek het vir jy gesê dat wanneer ons kyk na hierdie oordele op die aarde, dan is dit die sewe seels en dan as hulle kom by die einde, dan maak dit die pad oop, as ek het so kan uitdruk, vir die sewe basuine sal is 'n geblaas van die engele en dan die sewende basuin is weer daardie basuin wat daai skale oopmaak sodat dit kan manifesteer op die aarde. So daarby Openbaring 16 vers 12 lees ons en die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier die Eufraat en sy water het opgedroog sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom reggemaak kon word. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duivels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word, Armageddon. En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lig, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af wat gesê het, dit is verby. En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale en daar het 'n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie. Aardbewing wat ek oortuig is die Richterskaal nie sal kan meet nie, vriende. Is my persoonlike oortuiging. So geweldige groot aardbewing en die groot stad is in drie dele verdeel en die stede van die nasies het geval en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn en alle eilande het gevlug en berge is daar nie gevind nie en groot haal omtrent 'n talent swaar het uit die hemel op die mense geval en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. En blaai om na Openbaring 19 en ons lees daar vanaf die 11de tot die 19de vers. Toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die Woord van God. En die leeuws in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. En hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. En ek het een engel sien staan in die son. En hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God, dat julle kan eet die vlees van konings, en die vlees van owerstes oor duisend, en die vlees van sterkes, en die vlees van perde, en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense, sowel as slawe, klein, sowel as groot. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand en die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit en al die voels is versadig van hulle vlees. Liewe broers en susters, as teks van oordenking vanaand, terwyl hy daar by hoofstuk 19 is, vers 11, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou, en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid, en dan die 16e tekst van hoofstuk 16, en hulle het al versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word, Armageddon. Liewe broers en susters, ek het vanoggend die voorreg gehad om met Dominee Henny Prinsloo telefonies te kontak. En eerstens hoekom ek hom gekontak het was, omdat ek vanoggend gekyk het na een van sy DVD's wat hy onlangs hierso in Pretoria Oos gemeente gebring het en 'n paar van die gedagtes wat hy daar aan die mense genoem het was my nuwe stof en het ek sy toestemming gevra of ek van die stof mag gebruik. As iemand anderste iets ontdek en 'n feit as 'n feit bewys, kan ek nie net sommer ander mense se kennis vat en dan kom praat asof dit jou eiendom is nie. Dan pleeg jy, sou jy dit skryf, plagiaat, en ek dink jy pleeg bedrog as jy sou mense probeer indruk met jou wysheid terwyl dit nie joune is nie. Toe ek so 'n bietjie met hom gesels ook oor 'n paar gedagtes rondom die eindtye. So as jy vanaand gaan dalk hoor dat ek 1 of 2 of dalk 3 aspekte noem wat jy dan ook op die DVD sal sien en ek wil daai DVD's baie sterk aanbeveel oom Louis wat daar agter sit. Dominee Henny het 6 boodskappe gebring nou in Augustus maand hier in Pretoria Oos, dan kan jy dit met groot waardering aanskaf. Dit is in kleur. Jy sien dit, jy sien Dominee Henny preek, jy sien die kaart, jy sien dit wat hy projekteer, sien jy baie goed. En ek dink dis R240 vir 6 DVD's. Dis mooi in 'n kaart, in 'n boksie ook, en baie dankie vir die geskenk wat ek van oomele ontvang het. Ek het nou eers uitgekom onder druk om na iets daarvan te moes kyk, toe die druk by my baie groot is. Geliefdes, ek wil net aansluit by gisteraand wat ons gepraat het met u in die aand daarvoor, met ander woorde woensdag en donderdag aand, het ons met u gepraat oor die 7 jaar van verdrukking. Geweldige tydperk van ongekende ontsteltenis op die aarde, die een ramp op die ander, die een oorlog teenoor die ander, die een aardbewing, swere wat op mense uitslaan, vriende, omstandighede wat feitlik onuit, nie feitlik nie, wat onuithoudbaar is op die aarde. Ons het met u gepraat oor hoe dat die waterbronne van die aarde uiteindelik, wanneer ons gekyk het daar na die bassine derde beskadig word en wanneer ons oorgegaan het na die skale toe, is al die waterbronne van die hele wêreld is besoedel, dit het bitter geword, mense gaan dood daarvan, mense wat swere ontwikkel het, plante groei wat vernietig is, die see wat besoedel is, die diere in die see wat dood is, alles, nie in die begin net 'n derde, daarna alles, liewe broers en susters, ons kan nie alles herhaal nie, sprinkaan gediertes wat uit die afgrond vrygelaat word, wat 'n derde van die mense dood maak. En vriende, die eerste wees wat verby gegaan het, en toe kom die see word bloed, ondrinkbaar, waterbronne ondrinkbaar, jy mag nou sê en dink, dominee, maar hoekom die see ondrinkbaar, daar's groot dele in die wêreld, ook in die stad Kaapstad, is hulle in oorweging daarvan, of het dit dalk al begin om die soutwater te omskep in drinkwater. En op pad huis toe gestaan, toe praat my beste kritikus met my, my beste kritikus is my vrou, as hy sê vir my, my ou engeltjie, jy het vanaand gepaard van 'n trop sprinkane. Nou, in plaas van 'n swerm sprinkane. So nou sê ek weer vir jy, baie jammer, maar hierdie sprinkane lyk baie anders te. Bybel noem hulle sprinkane, maar hulle het ook gesigte soos mense, en in my erns praat ek toe van 'n trop sprinkane. So vergewe my daai struikeling ook, en my vrou, ek waardeer altyd as sy vir my so mooietjies net herinner, toe sê ek, ek sal vanaand ekskuus sê daarvoor ook. Liewe broers en susters, en dan het ons gelees, daarso by die vyfde skaal, gisteraand dan, by die vyfde skaal, daar is die skale, toe lees ons daarso gebeur toe nou iets. Die domein van die antichrist word direct geteken, hy kry so 'n bietjie teespoed, en toe kom ons by die sesde skaal en die sewende skaal, en dis waar ek vanaand wil vertrek met u. Gaan nie die boodskap herhaal oor die sesde en die sewende skaal nie, maar die sesde en die sewende skaal lei die gebeurtenis in, daarvan wat moet plaasvind hier, Armageddon, die slag wat moet plaasvind, maar ook die wederkoms van Christus, die feit dat Christus weer aarde toe kom, en daar by die Olyfberg met sy kinders gaan kom. En ek wil vanavond met u praat oor die onderwerp, die slag van Armageddon. Ek het verkies om hom maar net die slag van Armageddon te noem. En is baie belangrik dat ons sal kyk vanavond, wanneer ons weer moet praat oor die sesde skaal, dan sal jy onthou, ons het vir jy genoem, die Eufraat rivier wat opdroog. Kan jy dit onthou? En dis baie belangrik, dat ons vanavond net weer daarna gaan kyk. Nou, liewe broers en susters, ek gaan so bietjie oorslaan hierso, en ek wil dan vir jy net beter beeldmateriaal probeer wys. As jy kyk, dan, en onthou, dan het ons verstaan vir jy sê, dat hierdie Eufraat rivier loop daar bo uit die noordooste daar van Turkye, daar waar die berg Ararat geleë is, en dan sy voedingsbronne is baie bo van die berg af, loop hy reg deur, hierso splyt hy in twee hierso, en hy gaan hierso deur, het is baie belangrik dat hy kennis neem, deur Turkye, en deur Syrië ook hierso, en deur Irak hierso, en dan kom hy uit hier, en daar gaan hy uit by die Persiese golf. Daar is vir jou beter voorstelling, as jy nou mooi kyk, hier so onder, daai klein gedeeltjie, daar is nou maar die staat Israel, daar is Damascus wat nog in Syrië is, en Jordanië hier onder, daar is die dooie see gedeelte, met Jordanië hier onder, natuurlik hier onder, ook Arabië. Dis baie belangrik dat jy net daar die ligging vir ons baie mooi snel kyk. Hierdie Eufraat rivier, ek heb al so 1 of 2 feite van gestaand, is 2800 plus minus kilometer lang. Daar is hoeveel plekke in daar die loop van daar die rivier, wat meer as 'n kilometer breed is. Meer as 'n kilometer breed. Hierdie is een van die grootste riviere in die wêreld. Nie die grootste nie, maar een van die grootste riviere van die wêreld. Die Eufraat rivier vorm 'n natuurlike skeiding tussen die oosterse en die westerse lande. Dis 'n natuurlike skeiding, 'n natuurlike grenslyn wat oos en wes van mekaar skei. Die toneel vir die bloedigste veldslag wat die wêreld nog ooit gesien het, vriende, word deur God voorberei wanneer ons opmerk dat die woord van die Here sê baie duidelik dat hierdie Eufraat rivier gaan opdroog. En ek vat u terug na Openbaring 16 toe, die 12de vers. En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier die Eufraat, en sy water het opgedroog. Nou, liewe broers en susters, wanneer ons so 'n bietjie navorsing gaan doen, en hierdie is een van die feite wat ek by my broeder gehoor het, en toe self ook nagevors het, dan merk ons op, dat terwyl hierdie rivier, daar in die noorde van Turkye sy ontstaan het, waar hy ontspring, het die land Turkye en die land Syrië, terwyl hierdie rivier ook hier deurloop, en die land van Irak, al drie hierdie lande is, mag ek het so uitdruk, aardsvijande van die staat van Israel. En wat hierdie mense gedoen het, en deur die eeuwe heen, ook in Suid-Afrika, op baie plekke, hulle damme gebou, binne in hierdie riviere. Met ander woorde, hierdie damme maak, dat daar nie genoegsame water afvloei ondertoe, na die onderlope toe nie, en dat daar selfs plekke is, waar hierdie rivier droog is by tye. As jy daar kyk, dan wys ek vir jy, daar as jy kan sien, 'n rooi lyn wat daar so is, en wat baie duidelik wys, waar hierdie massiewe damwal, waar sy water gelê het op 'n stadium, en daar is die watervlak nou. Tans, in hierdie tyd, is hierdie rivier besig, sy watervlak, om fenomenaal te daal, alreeds. As jy kyk op die tweede foto wat ek vir jy gaan wys, gaan jy geskok wees, daardie is dieselfde rivier. In dele van daai lande, 'n groot massiewe rivier loop, is hy alreeds kurkdroog. Met ander woorde, mense kan al deur daai rivier loop na die ander land aan die ander kant van die rivier. So, dit is nie onmoontlik dat hierdie rivier droog gelê gaan word in die nabye toekoms nie, liewe broers en susters. Dit is so belangrik dat ons besef die Here is besig om hierdie aarde, hierdie plek voor te berei vir 'n groot veldslag wat moet plaasvind. Ek wil graag hê dat jy moet kennis neem van Openbaring 19 vers 16. Openbaring 19 vers 16. Verskoon my Openbaring 9 vers 16, vriende. Skies toch? Die leers wat gaan versamel vir hierdie groot veldslag wat kom, word beskryf in Openbaring 9 vers 16, en die getal van die leers van perderuiters was 2 maal 10.000, so dis 20.000, maal 10.000. Dis 200 miljoen soldate. Navorsing het ook getoon dat as al die magte in die wêreld of regerings hulle magte by mekaar gaan gooi, is daar die potensiaal om 400 miljoen soldate nou in die veld te kan instoot. God is besig om hierdie voorbereiding in plek te sit. Blaai saam met my na die profetiese boek van Jesaja, die 11de hoofstuk. Jesaja 11 vers 15 en 16. Hierdie tekstvers bevestig die opdroging van die Eufraat en die feit dat mense, en dan sit ek in aanhalingstekens, soldate droogvoets sal kan deurloop. Jesaja 11 vers 15. En die Here sal die seetong van Egipte met die banvloek tref en deur sy gloeiende wind sy hand oor die Eufraat swaai en dit uitmekaar slaan in 7 strome sodat 'n mens met skoene daardeur kan loop. En daar sal 'n groot pad wees vir die oorblyfsel van sy volk wat oorbly uit Aser, soos daar een gewees het vir Israel op die dag toe hulle uit Egipteland opgetrek het. Liewe broers en susters, God sal sy natuurkragte gebruik. Weer eens, ons het ook in die Genesis Bybelstudie, het ons gesien na die watervloed van Noag, was die aarde heeltemal oordek met water, en God het deur middel van 'n wind en verdamping en die inspanning van die natuurelemente het hy daai water laat heeltemal verdwyn. En so sal hy ook kragtiglik werk, liewe vriende, om hierdie rivier op te droog. Geliefdes, God se woord sê dan ook die volgende gedagte wat jy duidelik sien is 'n pad. Voorbereiding vir die veldslag is eers 'n rivier wat geaktiveer en gedeaktiveer word en dan sê die skrif in Openbaring 16 vers 12 sê hoekom hierdie rivier moet droog word. Openbaring 16 vers 12 en die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier die Eufraat en sy water het opgedroog. Hoekom? Sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom reggemaak kan word. Sodat die pad reggemaak kan word vir die konings wat van die ooste afkom. Liewe broers en susters, op hierdie skerm sien u ook hier aan die onderkant 'n baie mooi snelweg, bietjie donker op daai een. Kom ons gaan so bietjie verby die, dan wys ons net vir u. Daar is reeds so 'n pad in die wêreld gebou, het u dit geweet? En hierdie was die feit wat ek by my broeder gesien het en wat ek net myself ook net moes gaan oplees en uitvind, want ek het dit nie geweet nie. Ek sê dit vir u baie eerlik. Die pad wat gebou is, is die Karakoram. Ek gaan vir u so 'n paar foto's wys. Ek gaan hulle allemaal vir u opsit, laat u net sien hoe daar die pad lyk. Ek hoop u kan sien. Die eerste wat u moet kennis dra is, ek gaan dit nou vir u wys op die kaart, maar hierdie pad loop van bo in die noorde van China. Loop hierdie pad, loop hy deur oor die gebergtes van China, by Mansjoerye verby, daar by die Tibetane, daar deur waar mense skaars kan loop en diere. Hierdie pad loop oor die berge van Afghanistan, die Himalayas, gebergtes wat daar so lê. 'N deel van daai gebergtes se naam is Karakoram en daarom is dit die hoofweg Karakoram, jy kan daai naam afskryf, jy kan dit op Google gaan insit, jy gaan interessante prente sien, jy gaan interessante nuus gaan jy lees, maar hierdie pad het oor die duisend werkers wat hierdie pad gebou het van 1959 af tot 1979. Oor die duisend werkers het met hulle lewe geboet. Jy kan dink hoe hulle in daai gebergagtige dele wat koud sneeuw, die elemente, het hulle gesterf terwyl hulle hierdie pad gebou het. Hierdie was my een van die wonderlikste feite wat ek vandag gesien het by my broer en dit was juist oor hierdie feit dat ek hom gebel het en gesê het, my broeder, ek wil nie jou inligting steel nie, ek wil nie jou kennis kom oordra aan mense asof het my kennis is nie, maar ek wil die uitdaag, skryf die naam neer, gaan kyk 'n bietjie wat Google daarvan sê, dit is baie interessant. Daai is water, is 'n rivier, daar loop die pad, vriende. En by party plekke, oral rondom sien jy berge, is dit 'n baie mooi snelweg. Hy loop ook deur Pakistan, en waarheen is hierdie pad op pad? Af onder na die suide toe, hy is op pad na Israel toe. In 1959 al, is aan hierdie pad beginne bou. In 1986 is hierdie pad amptelik in gebruik geneem, 31 jaar gelede, alreeds. En ons sit dalk vanavond en ons dink, okay, hy moet nog 'n pad gebou word, dit gaan lank vat. Hy is klaar gebou. Hy is op 'n tyd plekke, is hy alweer bouvallig, waar hy moet reggemaak word. Gaan kyk die prente, jy sal sien. Daar is orals, is daar borde op, party in Chinese geskryf, waar jy by die Chinese grens kom, jy kan maar gaan kyk. Hele tyd omring deur pragtige berge en ek het gewonder of ek en ou Louis die volgende trip in die motorfiets na die Karakoram toe kan gaan dalk. Lyk na baie lekker pad om te ry. Hy loop, liewe broers en susters, van die noordooste van China af. Ons het vir u probeer 'n kaart saamstel en dan vir u so 'n paar gedagtes daar gesit en almal vir u opsit. Skoon my, dat jy net kan sien. Ek het baie vrymoedigheid vir u om te sê, van hierdie name kon ek nie eens op die speltoetser kry nie. So, daar kan jy sien, daar is China, daar is die land China, soos hier in die noordooste van China af, en dan beweeg hy deur, hier kan jy sien, is het Pakistan, en daai pad, vriende, kom nie net van noord na suid, soos jy om daar sien nie, hier gaat hy ook na die weste toe, en hier gaat hy alweer na die ooste toe, die kant toe. Dit is elke een van hierdie lande, en hy is hoofsaaklik deur China en Pakistan gebou en befonds, en ook volgens my befonds vanaf die wêreld af. 'N massiewe pad. En die Here sê, dat hy daar Eufratevuur gaan laat opdroog, sodat die pad sal oop wees, hulle droogvoets kan deurkom, die magte, die leers uit die ooste uit, om hierdie land van die Here Jesus, Israel, wat hier so sal lê. Daai is 'n voorstelling van die Olyfberg, om hulle te kom aanval, en hulle in 'n poging van die Antichrist, Israel van die aarde af, uit te vee, weg te vee, eens en vir altyd, vriende. Nasies sal met hulle wapentuig optrek, jy moet verstaan, as jy wapentuig wil vervoer, is dit baie duur. As jy gaan uitwerk wat daar die wapentuig, baie van het wat voertuig is, in die vorm van diesel verbrand, daar moet baie logistiek saam met dit gaan. En daarvoor het hulle pad nodig. Alles kan nie net met vliegtuie vervoer word nie. En al hierdie wapentuig moet uiteindelik uitkom hier in die onderkant, en daar in Israel moet hulle vergader word. En dit bring ons by die volgende gedagte, liewe broers en susters, die saamtrek van die nasies. Openbaring 16 vers 13 en 14, nadat hierdie sesde engel sy skaal uitgegooi het, dan gebeur die volgende, en ek het uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en uit die mond van die valse profeet, drie onreine geeste, soos paddas sien kom, want dit is geeste van duivels, wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde, en die hele wêreld, om hulle te versamel, vir die oorlog van daardie groot dag, van die almagtige God. Vriende, ek wil vir u sê, wanneer u kyk op hierdie wêreldkaart, dan, dit was amper nie eens vir my moontlik, om deur middel van hierdie pyle, hierdie is natuurlik die Afrika-kontinent, en dan daarbo sal ons Egypte kry, en die Skiereiland daarso, en dan min of meer daarso, is die staat van Israel. En die woord van God sê, dat oor die hele wêreld, dis hoekom ek het daai kant toe vir jy opsit, weste kant toe vir jy opsit, noorde kant, suide, uit die suide, noorde, uit die ooste kant, uit die weste kant, gaan die nasies by mekaar kom. En nou wil ek weer u herinner, die woord van God sê, hierdie samekoms van die nasies, sal deur die Satan geïnspireer word. Die Antichrist, met sy bedrewendheid van spraak, en die valse profeet, sit nie eens regtig hoe hierdie twee karakters kon praat in hierdie week nie, maar ek glo, hy het al redelik baie van hulle gehoor, daar die twee saam, die Satan gaan die nasies en die konings van die nasies. Nou in ons terme, jy moet verstaan, Johannes is soos 'n verslaggewer, hy skryf wat hy sien, hy skryf neer wat God vir hom sê, hy kyk 1000 jare vooruit, kyk hy, hy kan net weergee wat God sê. En Johannes, liewe broers en susters, vanuit sy eerstehandse ondervinding in die moderne tyd, as daar oorlog plaasvind, jy gaan my nie glo nie, dis die waarheid, in vandagse oorlog is daar, kyk maar al die Amerikaners, wat het hulle op hulle kopbedekkings, hulle het 'n videokameraatjie wat alles opneem, het jy dit al gesien? Alles word opgeneem, daar is klank by, hierdie verslaggewers, en as ons dan koerante verslaggewers het, televisie verslaggewers, hulle is daar, die koels vlieg, die bomme ontplof, hulle is daar met kameras om op te neem, en die kamera, die middel van satelliet, stuur die beelde reguit deur, en u en ek sien het op 401. Johannes het nie die voorregte gehad, he. Hy skryf neer wat God sê, en nou moet u vir jyself indink, dit het my by een vraag gebring in my gemoed. Hoe groot is Israel? Het enig een van u een idee? Ek gaan dit afrond nou, afrond. 21.000 vierkante kilometer. In my sekulêre beroep was ek verantwoordelik om 'n hele area se veiligheid te bestuur. My area was 19.000 vierkante kilometer. Daar in die Ooskaap. Suid-Afrika is 1.208 afgerond nou vierkante kilometer groot. Suid-Afrika is 58 keer afgerond groter as Israel. Het u dit geweet? Ek ook nie. Ek het dit ontdek vandag. En in daardie klein area van 21.000 vierkante kilometer gaan oor die of by die plus minus 400 miljoen soldate by mekaar wees. Doem nie, waar kry jy nou 400 miljoen? Openbaring 9 vers 16 praat van 200 miljoen. 200 miljoen, luister mooi, van die konings van die ooste. Is jy met my? Niks van die noorde, van die suide en van die weste nie. Mense wat hulle hierin begewe om navorsing te doen, beweer, soos ek gesê het, dat daar tans by die 400 miljoen soldate in die wêreld by mekaar kan kom, in 'n oomblik, nie te lank nie. Jesegiel 38, Jesegiel 39 praat van Israel as die middelpunt van die aarde. Het jy al mooi gekyk waar Israel gelees, vriende? In die middel. Joel 3 vers 12, liewe broers en susters, sê die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Josafat, want daar sal ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom. En dan, liewe broers en susters, wanneer ons kyk na Openbaring 16 vers 16, daar die dal van Josafat is 'n klomp verskillende, het hang af watter kant jy van die tempelberg staan en kyk, maar is 'n groot vallei gedeelte. Die vlaktes daar van Jesreel is ook daar. As jy daai kant toe kyk, Megiddo se vlaktes, die dal van Josafat en saam is hierdie area. Ek het net vir jou foto hier van bo af, was my so wonderlik, Dominee Henny praat en dan sê hy, hierdie foto het ek self geneem. Vriende, ek het nie hierdie foto self geneem nie. Ek was nog nie in Israel nie. Ek sien uit na die nuwe Jerusalem om daar eede te kom. Ek was nie so bevoorreg nie, maar my broeder was en hy vat nog steeds toere oor en het sal wonderlik wees as hy op so toer wil gaan dat hy seker maak hy gaan saam met iemand wat nommer 1 die Here ken en nommer 2 vir u die waarheid gaan vertel. Daai is alles plase met verskillende boerderye. As ek in Suid-Afrikaanse konteks dink nou en kyk, dan lyk daai amper soos hierdie hoenderboerderye, nê, waar hulle die hoenders doen. Hierdie areas, u sal onthou toe ons gepraat het met u so vlugtig oor die herstel van Israel, hierdie vallei areas het hierdie mense ontwikkel, vriende. En dit is van die mooiste, vrugbaarste landbougrond in die wêreld. En hierdie vlakte is die terrein van die veldslag van Armageddon. En daai area wat Armageddon beslaan, waar hierdie veldslag gaan plaasvind, hier aan die einde van die 7 jaar van verdrukking, daardie area is plus minus 736 vierkante meter groot. daar het al baie veldslae plaasgevind in daardie selfde vlakte. Ek wil vir u graag so paar net noem, ons gaan nie lees nie. U kan in Rigters 4 en 5 gaan lees, toe Barak moes oorlog voer teen die Kanaaniete. En die vrou Debora kom by hom, en sy sê vir hom, ek gaan sommer net vry vir u sê, sy sê vir hom, Barak, het jy nie gehoor die Here sê, jy moet opstaan, jy moet gaan veg nie. Barak sê, ek sal gaan, maar jy moet saam gaan. Sy sê, sy sal saam gaan, en hulle die Kanaanitiese konings, het hulle verslaan, in daar die selfde gebied, wat hy daar op die foto sien. Rigters 7 is een prachtige jongman, sy naam is Gideon, hy is 20 daar, en hy is bezig om sy koring en goed voor te brei, en die engel van God kom by hom, en sê vir hom, gegroet, geseende man, dapper held noem hy hom. Gideon sê, ek een dapper held, ek's niks. Die Heere praat met hom, en Gideon gaan deur al sy proces om seker te maak, dis God. En uiteindelik trek Gideon op met 300 manskappe. Hulle was 10.000, kan jy onthou het? Hulle was 10.000, maar so die Heere hulle gesif. En die Heere sê vir Gideon, want ek wil nie, julle moet dink, julle het die geveg gewen nie. En hy los hom met 300 manskappe. En Gideon verslaan die Midianiete, vrienden, laat hulle vlug in daar dieselfde area wat hy nou onder oë het. Maar dit was nie altyd 'n plek van oorwinning vir Israel nie. In 1 Samuel 31 is dit die Filistyne wat vir Saul en Israel wreed uit mekaar uitjaag in daar dieselfde area wat vandag na verwys word as Armageddon. Vriende, Joël 3 vers 14 bevestig, menigtes in die dal van beslissing, want nabij is die dag van die Here in die dal van beslissing. Hierdie groot oorlog, veldslag, wat gaan plaasvind, vriende, ek sê weer, hier aan die einde van die 7 jaar verdrukking, en hierdie groot veldslag Armageddon, wat gepaard gaan ook met die verskyning van Jesus Christus, ons gaan nou daarna kyk, op die Tempelberg of die Olijfberg, het menigtes en menigtes mense, soldate. Vriende, en dis hoekom ek net ouse pyle hierso uit die noorde, uit die suide, uit die ooste, uit die weste, het jy opgelet, het ek elke met 'n ander kleur gesit. Omdat dit gaan verteenwoordigend wees van menigtes en menigtes nasies, van alle kleure, van alle oorspronge. En hulle het een doel, om die volk van God van die aarde af te vee. Dink jy God gaan dit toelaat? En daarom is het nodig dat ons moet dadelijk identificeer wie is die twee leers wat aan hierdie veldslag gaan deelneem. Openbaring 19 vers 9 sê, en ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om wat te doen? Om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Liewe broers en susters, dis baie belangrik dat ons by die slag van Armageddon sal onderskei wie is die twee opponerende leers, the two armies, wat nou met mekaar gaan geveg voer. Wie is dit? Die woord van die Here maak het baie duidelik, die dier is die antichrist. By die stadium het hy reeds 7 jaar lank, het hy op aarde regeer. Hy het nasies achter hom aangelok en getrek, as soos, ek wil amper sê, 'n lig, 'n mot aantrek. Hy kan hom nie weerstaan nie. Die wat nie aangetrokke was tot hom nie, het hy reeds in ander veldsla vernietig en oorwin. Hy het mense deur die valse profeet laat dwing om die geloof of om Christus Jesus af te sweer, hom te aanbid, die merk van die dier op hulle hand of op hulle voorkop te neem en loyaliteit aan hom toe te sweer. Die wêreld sit en hulle is in hierdie momente vasgevang, vriende, en hulle sit en wag vir hierdie wonderlike man om hulle ook uit hierdie dilemma uit te lei. Al die konings van die aarde, let op, al die konings en die konings van die aarde en hulle leers, hulle weermagte, trek deur. Die Eufraat is droog, vriende. Die pad is gebou, die Karakoram, hy is reggemaak waar hy stikkend was. Alles is in plek en die leers kom en hulle jaag en hulle kom na hierdie klein in die middel kolletjie lijntjie Israel om wat te doen, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en sy heiliges wat saam met hom gekom het. Die essensie van hierdie hele situasie, hierdie stryd, hierdie veldslag wat gaan plaasvind, vriende, die essensie van daardie veldslag, Armageddon, volg asseblief die rooi liggie, het alreeds hier begin in die tuin van Eden. Vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Dis wat hier uiting gaan vind by hierdie veldslag. Antichris teen Christus. Satan teen Christus. Lig teen duisternis, vriende. Dit is 'n lyn wat soos 'n goue draad loop deur al die eeue heen. Lig en duisternis kan nie meng nie. Net voordat hierdie veldslag dan gaan begin, kry ons en merk ons 'n teken in die hemel, vriende. Wat jy daar sien, is die tempelberg of die olyfberg. In Openbaring 19 vers 11 tot 16 vertel vir ons wat nou gebeur. Vers 11, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd. Nou vriende, kom ons stop net gou hierso. Kan nie onthou hier in die eerste begin, by die eerste seël, was daar ook 'n ruiter op 'n wit perd. Kan nie onthou? En dis wat die antichrist doen. Hy wil hê mense moet dink, hy's 'n valse Christus, hy's die ware Christus. Hy's 'n nabootser ook, nes die Satan self. Wil alles soos Christus wees, maar dis nie van hierdie ruiter wat ons nou praat nie. Ons praat, liewe broers en susters, as ek net 'n of twee kan terug van daardie ruiter op die wit perd, kan jy sien daar. Onthou u toe ons vir u verduidelik het met betrekking tot die 70ste week van Daniël, daarop 483 die jaar van Nisan, die 9de, toe daar die persoon in Jerusalem ingekom het. Liewe broers en susters, hier is Golgotha, net die kort voor Golgotha, waarop het hy gery? Op 'n esel, en toe sê ek vir jy, hy kom op 'n esel, want hy kom as die prins van vrede. Toe sê ek vir jy, in daar die tyd, wanneer hulle met 'n perd sou gery het, kom hulle as 'n oorwinnaar gereed vir die oorlog. En wanneer die woord van die Here hierop praat, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Luister mooi. En sy oë was soos 'n vuurvlam, liewe broers en susters, die oë wat op Golgotha met liefde afgekyk het na hulle wat geskree het, kruisig hom, kruisig hom, is nou die oë soos 'n vuurvlam. En op sy hoof was baie krone. Op Golgotha het hy 'n doringkroon gedra, vriende. Wanneer hy hier kom om te kom oorwin en te verslaan, het hy baie krone op sy hoof. En hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. Op Golgotha was sy kleed verdeel onder die soldate, vriende. Maar sy bloed het gevloei sodat u en ek kind van God kan word. Hier kom hy as die oorwinnaar op die wit perd en sy kleed is in bloed gedoop en sy naam is die woord van God. Vers 14 Openbaring 19. En die leeus in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Nou ek sê weer vriende, ek het hom nou weggevat daar, skies, ek wil net terug gaan na daai een vir. Ek sê weer, ek vaar verskoning, ek en my vrou praat gestaan, ek sê moes sy is die mooi stille kritikus, sy sê, ach my engel, hy doen so baie moeite, en ek waardeer dit, maar ons sien niks daar nie. So ons, vriende, dis nie oor die swak kwaliteit van die prentjies nie. Ons masjien is plus minus 12 jaar oud. Ek onthou ons hom gekoop toe ons hier gekom het. Baie goeie diens uit hom, maar sy resolusies is net nie meer wat het moet wees nie. Maar as jy daar agter kyk, en daar is ook perde met ruiters op, dan sal jy sien dat die Here Jesus kom met sy heiliges. Nou wie is dit? Innes sê hy is daar, sy hand is op, Innes, ek weet nie of jy kapitaan gaan wees of ek die man is daar, broer, verseker, die het dit geweet? Kom ons staan so 'n bietjie stil, jammer, maar ek gaan terug te wille van die wat dalk net wonder, hier op aarde leef ek en jy, ons het die tyd, die geleentheid om Christus Jesus se kruisoffer om het aanvaar en te sê, Here, ek wil u kind wees. Ek wil nooit weer twyfel, die Here, ek wil nie hierdie tydperk deurgaan nie. En voor daar die tydperk aanbreek, kom die Here vir sy kinders. Die wegraping, 1 Tessalonisense 4, vers 16 tot 18. Dan breek hierdie geweldige tydperk aan, wat ons twee aande oor gepraat het. En dan, vriende, kan jy sien wat gebeur met die kinders van God. Ons praat sondag aand met u oor hierdie gedeelte. Daar is een proces wat deurgaan en kyk wat gebeur. Kan jy sien daar die pyle? Almal wat daar is, hulle kom saam wanneer Christus daar gaan verskyn. Moenie vir my sê, ek het nie ingeskryf vir die amie nie. Want ek gaan nou vir jou baie eerlik en sommer dadelik antwoord. Jy gaan nie hoef om 'n aanvalsgeweer te dra nie. Jy gaan nie hoef om 'n panse baadjie te dra om jou te beskerm nie. Gaan dit nou vir jou bewys. Jy gaan nie hoef nie. Moenie sê ek was nooit vir opleiding nie, dom nie, wat gaan ek doen nie? Jy gaan nie hoef enigiets te doen behalwe om te help om sy heerlikheid ten toon te stel nie. Gaan nou vir jy wys hoekom nie. Liewe broers en susters, neem kennis. Dis wat God se woord sê. Dis nie wat sensasie sê nie. Dis die woord van die Here, teken in die hemel. Openbaring 19 vers 11 tot 16. Kom ons lees net verder. En die leeus in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. Hy dra ook nie, en ek sê dit met nederige respek, 'n AK-47 om die nek nie. Uit sy mond gaan daar 'n swaard wat die nasies aanspreek. En hy sal hulle met 'n eisterstaf regeer. En hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. O, vriende, in Openbaring 1 vers 7 begin Johannes hierdie gesig wat hy sien, En hy begin met daardie woorde wat ons ook aan die voorgehou het. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Elke oog sal hom sien, vriende, daar. Elke oog sal hom sien, luister mooi. Hierdie geleentheid is vinnig verby. Elke oog sal daar nie sien nie. Jy sal slaap in jou bed, broeder, en hy vrou wat nagte om gesit en ween het oor jou, wat God nie wou dien nie, sal nie meer langs jou wees nie. Of sister, die man, wat een God vrees in een lewe gelei het, wat baie met jou gepraat het, oor jou hier meer, oor jou uitbarstings, oor dit en dat, hy sal langs jou nie meer wees nie. Dis wat hier gaan gebeur. Weg! Maar hier, elke oog sal hom sien, en spesifiek wie? Ook hulle, wat hom deursteek het, vriende. Ek het vandag so 'n bietjie ook opgelees, weer net om my eie gedagtes geheue te verfris. Weet jy wat 'n geweldige, belangrike rol speel hierdie Olyfberg in die lewe van die Jode? En weet jy wat 'n belangrike rol het daardie Olyfberg gespeel in Jesus se lewe terwyl hy op aarde was? Gaan vir jy gou so 'n paar noem. In Matteus 24 vers 3, ons gaan dit nie lees nie, maar ons het hierdie week uit daardie skrifgedeelte gelees, toe hulle vir die Here Jesus vra, Here, vertel ons dan hierdie dinge, wat gaan gebeur, wanneer gaan dit gebeur, en toe gaan sit hulle, waar hulle gaan sit, op die Olyfberg. Gaan lees, in Lukas 21 vers 37, daar lees ek, Jesus het vannacht op die Olyfberg, hy het gaan bly in die nacht op die Olyfberg, om daar tyd met sy vader deur te bring. Lukas 22 vers 39 sê, Here Jesus het die gewoonte gehad om na die Olyfberg te gaan. En dit is by hierdie Olyfberg waar die teken aan die hemel sal kom. Christus op die wolke, kyk hy kom in die wolke, Openbaring 1 vers 7, en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Onthou jy die pijltjies van die aarde? Almal, elke oog sal hom sien. Wanneer ons blaai na die evangelie van Matteus en jy kan saam met my so een blaai, dan is dit die Heere Jesus self wat in Matteus 24 vers 30 hierdie spesifieke koms van hom, hy self vertel die mens, hy voorspel dit, en dan, kom ons praat eers van vers 29, en dadelijk na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word. Daai groot aardbewing wat kom. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Daar die tweede koms wanneer Christus gaan kom, vriende, en jy kan gaan, nee, ek moet dit maar vir jy lees, in Sagaria beskryf dit vir ons mooi, en wanneer hy met sy voete op die Olyfberg staan, en hierdie Olyfberg sal in twee splyt, vriende. Kom ons lees, Sagaria 14 vers 3 tot 5. En die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gespleit word van oos na wes, tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die andere helfte na die suide. En julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Ussia, die koning van Juda. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. Geliefdes, nog 'n interessantheid wat ek voorheen gehoor het, maar vandag net weer op net so bietjie opgelees het. En dit is, jy kan maar gaan soek vir dit, hierdie wanneer die Here Jesus op die Olyfberg gaan staan en hy gaan split in die helfte, split in Afrikaans deur. Daar is 'n geologiese verslag deur wetenskaplikes wat reeds bepaal het daar is 'n geologiese fout binne in die plaat saamstelling van die aarde onder die Olyfberg en daar's 'n baie duidelike skeur wat loop in daardie plate van die aardkos van oos na wes en die verslag waarsku dat hierdie Olyfberg kan enige moment kan hierdie Olyfberg in twee skeer. Sagaria het al jare terug deur die woord van die Here wat tot hom gekom het, het hy geprofeteer van hierdie wat gaan plaasvind. Natuurlik sal dit ook geaktiveer word deur die aardbewing wat gaan kom, 'n groot aardbewing soos hierdie wêreld en sy mense nog nooit gesien het nie en nooit weer sal sien nie. Liewe broers en susters, ons beweeg na die einde van die boodskap nie meer baie lank nie. Die veldslag Armageddon. Ons het gisterand geëindig met die sewende engel wat die sewende skaal uitgooi en 'n stem wat uitroep van die troon van God af wat sê, dit is verby! Net ek vir u gesê wat dit alles inhou. Liewe broers en susters, baie van God se manne in die Bybel waaronder Dawid, Jesaja, Joël, Sagaria en Johannes het geskryf van die slag van Armageddon. Ons wil ons weer bepaal by die verslaggewing van Johannes wat in Openbaring 16 vers 17 tot 21 skryf oor hierdie gebeurtenis. En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lig en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom van die troon af wat gesê het, dit is verby. En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale en daar het 'n groot aardbewing gekom wat ons sopas na verwys het. Maar net 'n voorbeeld van 'n slagting van 'n aardbewing soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie. So 'n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in drie dele verdeel. En die stede van die nasies het geval en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. En alle eilande het gevlug. Berge is daar nie gevind nie en groot haal omtrent 'n talent swaar. Vriende, ek het vroeër die week daarna verwys, die navorsing bewys dat 'n talent is in moderne taal 56 tot 60 kilogram swaar. Ons raak opgewonde as ons haal gehad het, ons sê, man, dis so groot soos 'n golfbal. Ander ou sê, nee, dis so groot soos 'n hoendereier. Ander ou sê, soos tennisballe. Wow! Ga maar nie vir wie so weeg 60 kilogram, ek kan dalk 'n pak sla kry, maar 60 kilogram is 40 kilogram ligter as ek. 60 kilogram haal uit die ligheid. En die mense, vers 21b van Openbaring 16, en die mense het hulle tot God bekeer. En die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Vriende, ek wil hierso net so klein bietjie afwyk. Ek wil nie u gevoelens seermaak nie, maar ek wil 'n voorbeeld noem wat ek myself al moes ernstig oor aangespreek het. My verlof begin môre, is net 'n fiktief nou, hipotese nou nê. Is nie waarheid nie, ek's môre aan die, ek hoop u ook. En ek het besluit ek en ou Louis gaan lekker Oostransvaal toe ry met die motorfiets. En môre oggend 6:00 manne, reën dit. Die moeder van alle reën. En die hele dag sit ek dikmond by die huis, want hoekom moes dit nou reën? Pas op vir daai gesindheid in 'n ou se hart. Dit grens aan laster, hoor. Een ek kan nie vir die skeppe va, vir die pottebakke wat maak jy nie. Pas op daarvoor, hierdie mense het geen ingesteldheid om hulle tot God te wend nie. Met hierdie uitstorting van God se toorn is daar 'n paar dinge wat tot 'n einde kom nou. Die regering van die anti-kris kom tot 'n einde. Die groot verdrukking kom tot 'n einde. Die sataniese oorheersing wat plaasgevind het as hierdie kaart sou Israel voorstel, juist daar uit Babylon, daar uit Mesopotamiese gebied, daar waar al die valse godsdienste, al die towery, al die afgodsaanbidding, waar alles plaasgevind het, kom tot 'n einde. God sê, dit is verby. Vers 18, hierdie groot aardbewing, vriende, kan ek nie vir u beskryf nie. Maar die skrif sê, daar was nog nooit so aardbewing op die aarde nie. Berge en eilande verdwyn, haal van 56 tot 60 kilogram val op mense. Nou ja, mense het maar altyd 'n bietjie ongelowige Thomas, ons allemaal het een of ander tyd ons daan skuldig gemaak. Laai 'n bietjie saam met my na Josia die 10de hoofstuk, dan wil ek net vir jy iets wys. Dit sal nie die eerste keer wees wat God sy volk, sy mense verlos nie. Josia 10 die 11de vers. En toe hulle voor Israel uitvlug terwyl hulle op die aftrand van Bet-Horon was, het die Here groot haalstene uit die hemel op hulle gewerp tot by Aseka, sodat hulle gesterf het. Daar het meer gesterf deur die haalstene as wat die kinders van Israel met die swaard doodgeslaan het. Ons sit in vrees en bewering. Ons sien vyande, ons sien groeperinge, ons sien mense rondom ons in ons eie land. Ons voel bedreig wat rondloop met vuurwapens en met krag vertoon. Ag vriende, weet jy wat? 99% van die tyd het ons vegvliegtuie in Suid-Afrika nie eens petrol nie. Maar het jy al agterkom as daar iets groot gebeur het in Suid-Afrika? Die volgende dag, hier oor Pretoria omgewing. Wat is dit? Dis 'n magsvertoon, vriende. Dis 'n intimidasie van ons as mense. Hierdie koning op die wit perd het nie kernwapens nodig nie. Hierdie koning op die wit perd het nie masjien en outomatiese gewere nodig nie, vriende. Hierdie koning het nie van die beste bomwerpers in die wêreld nodig nie, vriende. Josia het 5 ammonitiese konings met hulle leers daardie dag verslaan. Ek moet myself weer korrigeer. God het 5 ammonitiese konings met hulle leers in daardie een dag verslaan en vernietig. Die slag van Armageddon word vergelyk met die trap van 'n parskuip. Ek het 'n antieke parskuip het ek vir jy uitgehaal. 'N Parskuip is waaraan druiwe gegooi word en as jy hierso sien, daardie is houtblokke met 'n tipe van 'n skroefdraad op, ja, daardie word gedraai sodat hierdie balk beweeg af onder toe. Maar aan daardie balk, daar het hy min of meer so 'n plat houtgedeelte wat aan die onderkant is en as die blok wat daar oor gaan afbeweeg, dan is dit hierdie ronde stuk hout wat in die bak indruk en hoe stywer hulle daardie twee houtblokke vasdraai en hoe meer gewig afdruk ondertoe, hoe meer word hierdie druiwe gepars en gepars en gepars totdat daar al die vogtigheid uitkom en niks oorbly nie. By die slag van Armageddon sal God self die parskuip trap. Daar sal nie druiwe in die parskuip wees nie. Mense, die vyande van God, hulle wat die merk van die dier gevat het, hulle wat in die openbaar gesê het, ek kies die duiwel, se bloed sal vloei in hierdie tyd hierso, dat daar die bloed sal kom tot by die perde se tome. 200 myl lank. Hoe kan 'n genadige God so iets doen vir die wêreld? Want sy geregtigheid eis dat hy sy woord sal gestand doen. God het gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, deur die eeuwe heen. God het die Messias, die Redder, die Verlosser voorsien. God het gewaarsku vir 'n paar duisend jaar, het hy gewaarsku sy genade tyd, voordat sy kinders gehaal kom word. God het in sy woord laat opskryf al die dinge wat hier gebeur. God het gewaarsku teen daardie man, wat die volke en die nasies wil verlei. Die vraag is, het u en ek geluister, en is ons bereid om voor die Here vanaand te buig? Ek sluit af met die laaste interessantheid, en ek sê ook hierdie gedagte het ek by my broer ontdek. Baie mense sê, maar goed, as daar so 200 miljoen soldate is, en hierdie geweldige veldslag vind plaas, en ons weet nie precies hoeveel van hulle allemaal, of allemaal doodgemaak gaan word nie, wat word van al die lyke? God se woord sê vir ons precies wat gebeur met hulle. Ons het in die Weermag, het ons gepraat van 'n opruimoperasie. Ons het dit baie keer ook maar genoem, 'n sweep operation, wat 'n mens deur beweeg, en dan skoonmaak, wat ook al. Nou, ek verwys nie spesifiek net na, waar daar veldslaa was nie, ons het ook byvoorbeeld, het ons gereed, het ons 'n parade gehou, wat ons 'n stompie parade genoem het. Van die manne wat hier sit, sal het weet, toe ek, in voortrekke hoogte was, in die baie vroeë 80e jare, sou jy nie een sigaret stompie, van ou Johannesburg af die bo, waar die Lugmag Gimnasium is, amper sê ek was, ek dink hy was daar, waar ek was, sou jy nie 'n stompie in daai pad, waarop ons elke dag ry, reg deur voortrekke hoogte, af onder na die monument toe, om weer voortrekke hoogte, jy sou nie 'n stompie opgetel het. Jy sou nie 'n bosie langs die pad sien staan het. Ons het dit met pangas uitgekap. Wanneer? In die oggende wanneer ander nog slaap. En dit was 'n skoonmaakoperasie genoem. En wee jou, ons het so skoue teen skoue geloop, want jy mag niks gemis het, en wee jou as die samajoor verbykom agter jou en daar lê 'n stompie of 'n papiertjie of wat ook al. Baie mense sê, ag man, nou wat gaan nou gebeur? Hoe gaan dit nie lyk nie en hoe gaan dit nie sleg wees nie? God het self voorsiening gemaak vir sy opruim operasie. Kom ek lees vir u Na die slag van Armageddon sal die lyke gestrooi lê, skouer teen skouer. Daar in die slag van Armageddon, daar in die vlaktes, daar by Jesreel, daar by Askelon, in daai omgewing van plus minus 736 vierkante kilometer, sal dit massas en massas en massas lyke wees. Wat het God besluit? Openbaring 19 vers 17 wil ek graag vir u lees. Ek lees nêrens dat God het genoeg stootskrapers gesorg dat daar genoeg stootskrapers sal wees, massa grafte gegrou kan word. Vriende, dis wat letterlik in baie veldslae gebeur. Hulle word sommer met stootskrapers, word mense net so in gate ingegooi. Is nie goed om daaroor te praat nie, maar dis wat gebeur. Nee, God span weer sy natuur in. Hy is God oor die natuur ook. Hy het dit geskape. En ek het een engel sien staan in die son. En hy het met 'n groot stem uitgeroep vir al die voëls, gesê wat in die middel van die lug vlieg: "Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God." Vers 21, en die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. Hoe gaan hierdie groot operasie plaasvind? Ek wil vanaand erkenning gee aan 'n broeder wie se inligting hierdie ook is, en dit was professor Johan Milan. Baie van u ken vir prof Johan. Hy is ook al by die Here, sy jaar of 2 of 3 terug oorlede. Van sy werke is nog steeds beskikbaar. En hy het hierdie navorsingsfeite, het hy aan my broeder Dominee Henny voorsien, en met sy toestemming gebruik ek dit. Daar was 'n dokumentêre program, Flying with the Birds, wat deur die Israeliese weermag saamgestel is. Die rede is, die Israeliese weermag, die lugmag, het meer vliegtuie verloor deur voëls wat invlieg by die turbine engines, of wat die canopy wat oor die vlieënier is, stik en slaan en veroorsaak dat die vlieënier beheer verloor. Hulle het meer vliegtuie verloor in die ganse tydperk van die Israeliese weermag deur middel van voëls as wat hulle afgeskiet is in die veldslag. En jy weet, Israel is gereeld in veldslae betrokke. En dit het hulle genoodsaak om 'n bietjie navorsing te doen, en hulle het vasgestel in hierdie navorsingsprojek, vriende, daar is 15 miljoen trekvoëls in Israel alleen. Trekvoëls, 15 miljoen, waarvan die meerderheid is vleiseters. 280 verskillende spesie voëls in Israel se lugruim. Wanneer van hierdie trekvoëls dan ook so beweeg en daar arende deur beweeg, is daar op 'n dag in daai tydperk 45.000 arende alleen in die lugruim van Israel. En ek vra, wie van u het vandag 'n arend gesien? Hier by ons? Jy sien? God weet wat hy doen, vriende. Hierdie verslag het vasgestel dat hierdie swerms trekvoëls graag in die omgewing van die vlaktes van Armageddon, terwyl hulle besig is met hulle migrasieproses, jy moet verstaan, hulle kom oor die woestynareas ook, is dit vir hulle graag 'n tydperk om neer te daal en dan net te sit en te wy in daardie vlakte wat ons net nou vir u gewys het. Is dit alles toevallig, vriende? Is dit alles toevallig? Liewe broers en susters, vandag vlieg die Israeliese lig, en hierdie miljoene voëls van Israel se lugruim vlieg hulle lieflik saam met mekaar. Hulle het die keuse gemaak, die Israelies, Ons gaan nie die voels uitrui nie. Ek het vir jy, as jy gaan ingaan en jy sal invoer birds of prey in the land of Israel, dan sal jy baie voels sien wat ook in ons eie land is, selfs houtkappikies, selfs sekretarisvoels, het ek gesien. Hier is maar type van 'n aasvoel, net om vir jy idee te gee, die uile, en dan hierdie is baie keer die American Bald Eagles, waarvoor hulle bekend staan, roofvoels. Liewe broers en sisters, ek sluit af vanavond se boodskap, hierdie koms van Christus met sy heiliges op die berg, die Olyfberg is 'n werklikheid. Die 6de en die 7de skaal van die Eufraat rivier wat opdroog, is 'n werklikheid. Geliefdes, die pad wat ons gehoor het, wat daar uit die noorde van China, hierso deur die Himalaya gebergtes gaan, deur Pakistan beweeg, Afghanistan, Pakistan, is op pad tot by Jerusalem. Die pad is oop vir die leers van die ooste, die konings van die ooste, om in te kom, om te vernietig. Die tyd is daar, om te hoor, dit is verby. Is u gereed, om saam te kom, met die ruiter op die wit perd, om deel te wees van sy heiliges, om saam toe te sien en oorlog te voer teen die antichrist, die valse profeet en die Satan. Is u bereid vanavond om te sê, Here, ek staan by u. Ek staan by u. Ek dank u dat u in hierdie plan, in hierdie raamwerk, dat u vir my ook voorsiening gemaak het. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, ons aanbid U vir die wonderlike waarhede van U woord. Dankie vir manne soos Sagaria en Joel, Daniel, Malachi, Jeremia, Jesaja, die profete, klein, groot profete. Dankie vir 'n Johannes wat getrou was om te luister na U stem en wat hierdie vir ons opgeskryf het. Maar dankie ook vanaand vir mense wat vanaand hier sit en sê, Here, ek staan in verwondering oor die waarheid van die woord. Ek wil vanaand vra, vriende, niemand kyk rond nie, as daar iemand is wat sê, Here, vanaand het jy met my gepraat, dan wil ek graag vir jou bid. Moenie voortgaan met 'n lewe so nie. Dankie die Here sien. Die Here sien. Here, vanaand staan ek en ek weet dat U met my gepraat het, kan U bid. Dat U my oproep om die knie voor U te buig, die waarheid van U woord te omhels, en eindelijk vanaand, Here, met 'n hart wat gebroken is, uit te roep, my Here en my God. Soos Thomas gedoen het en toe sê vir hom, Thomas, salig is hulle wat geglo het, sonder dat hulle gesien het. Ons hoef nie te wag om hierdie dinge te sien nie. Liewe broer, liewe suster, om vanavond te sê, Here, my God, is om hom te erken, as die verlosser van jou lewe, jou sondes te bely, te laat staan, en om God se pad te volhard. Mag die Here dit vanavond gee, vir die siel wat daarna smag in Jesus' naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat Jesus kom. Amen.